From the conference center at Temple Square.
Dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah persidangan umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pembicara dipilih dari pemimpin umum dan pengawal umum gereja dan musik bagi sesi ini disediakan oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai khidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rakaman, transkripsi atau gunaan apapun lainnya program ini tanpa keizinan tertulis adalah dilarang.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan membimbing sesi ini.
Brothers and
saudara dan saudari, kami menyambut kamu petang ini kepada sesi kelima menutup persidangan umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan ini sudah minta agar saya membimbing sesi ini. Kami mengalurkan sambut dan berkat kami kepada anggota gereja dan banyak kawan merata-rata yang ambil bahagian dalam proses ini oleh radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik bagi sesi ini akan disediakan oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle di bawah pimpinan Mac Wilbert dan Ryan Murphy dengan Linda Margetts dan Bonnie Goodliffe pada organ. Kita sekarang akan dengar paduan suara nyanyikan Aku Melihat Malaikat Perkasa Terbang. Dan kemudian doa pembuka akan diberi oleh Elder Jose E. Tasiera dari 70. Paduan suara kemudiannya akan nyanyikan Aku Coba Menjadi Seperti Yesus.
I'm
Our Father in heaven.
Bapa kami di surga. Kami berterima kasih kepadamu Bapa atas berkat ini persidangan umum untuk para ahli gereja dan kawan-kawan gereja di seluruh dunia, bahwa mereka boleh menerima kuasa penyembuhan. Kami bersyukur untuk para misionaris di seluruh dunia dan meminta Bapa untuk memberkati kami Bapa kami agar kami boleh menerima sebahagian lagi, agar kami boleh memperbaharui dan menambah pada iman kami untuk melayani orang lain dan berkongsi pesan Injil dengan orang-orang di sekitar kami. Kami minta Bapa untuk memberkati Nabi kami, Presiden Thomas S. Monson, dan dua penasihatnya, dan kuam 12 Rasul, dan berdoa bersama. Dengan hati penuh syukur, kami berterima kasih untuk semua yang kami ada, dan buat ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our first speaker this afternoon will be Elder Richard G. Scott of the Quorum.
Kami cara pertama adalah Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul, dan dia akan diikuti oleh Elder D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Berikut komen Elder Christofferson, kita akan dengar dari Elder Carl B. Pratt dari 70.
That beautiful message by this magnificent choir.
Message majest, pada suaran menghuraikan pola kehidupan kita, bahwa kita ingin menjadi seperti Juru Selamat. Pada hari bulan Julai 16, tahun 1953, Janine dan saya berlutut pada altar dalam bait suci di Mantai, Utah, dan Presiden Louis R. Anderson gunakan kuasa pemeteraian dan mengisytiharkan kami suami dan isteri. Dikawin buat keabadian. Saya tidak dapat menghuraikan kedamaian dan ketenangan yang datang dari jaminan bahawa jika saya terus hidup dengan layaknya, saya akan dapat hidup bersama Janine dan anak-anak kami buat keabadian. Kerana tata cara yang kudus itu telah dilakukan dengan kuasa imamat yang benar dalam bait suci. 7 orang anak kami diikat dengan kami oleh tata cara kudus bait suci. Isteri saya, Janine, dan 2 orang anak kami sudah meninggal dunia. Mereka adalah satu galakan yang memang kuat kepada semua ahli keluarga kami yang masih hidup untuk menghidup dengan baik supaya kami dapat menerima berkat-berkat abadi yang sudah dijanji dalam bait suci. 2 unsur yang penting yang menyokong rancangan kebahagiaan Bapa Sugawi adalah perkahwinan dan keluarga. Kepentingan kedua-dua unsur ini ditegaskan oleh cubaan dari setan untuk memecahkan keluarga dan meruntuhkan kepentingan tata cara bait suci yang mengikat keluarga buat keabadian. Pementeraian bait suci lebih bertambah ertinya semasa kita lebih berpengalaman dalam hidup. Ia akan menolong kamu terus menjadi lebih rapat dan memperoleh kebahagiaan dan kepuasan dalam kehadapan fana. Saya dapat belajar ajaran yang mustahak dari isteri saya. Saya seringkali membuat perjalanan jauh dalam bidang kerjaya saya. Satu kali saya sudah keluar sepanjang 2 minggu dan pulang pada 1 pagi hari Sabtu. Dan saya harus menghadiri satu mesyuarat lagi selepas 4 jam. Mesin cuci baju kami sudah rosak dan isteri saya mencuci baju dengan tangan. Saya pun mula memperbaiki mesin itu. Jenny menanya saya, "Rich, apa yang kamu lakukan sekarang?" Saya kata, "Saya sedang memperbaiki mesin cuci ini supaya kamu tidak harus cuci baju dengan tangan." Dia kata, "Biarkannya, pergi bermain dengan anak-anak kita." Saya jawab, "Saya boleh bermain bersama mereka bila-bila pun. Saya mau tolong kamu." Dia balas, "Richard, sila pergi bermain dengan anak-anak kami." Bila dia berucap dengan suara yang penuh kuasa, saya patuh. Memang seronoknya untuk bermain bersama anak-anak saya. Kami mengajar satu sama satu lain dan kemudian saya pun pergi ke mesyuarat itu. Saya mungkin akan lupakan pengalaman itu jika Janine tidak inginkan saya belajar dari pengalaman itu. Pada pagi berikut, agak-agak pukul 4, saya dibangun oleh 2 lengan di sekitar leher saya dan ciuman pada pipi saya dan bisikkan dalam telinga saya yang tidak akan saya lupakan. "Ayah, saya kasihimu. Kamu sahabat paling baik saya." Jika kamu berpengalaman macam ini dalam keluarga kamu, kamu mempengalami sesuatu kebahagiaan yang agung. Jika kamu seorang pemuda yang cukup usia dan masih belum kahwin, jangan buangkan masa dengan pengejaran yang tidak bertujuan. Hidup dan fokus untuk berkahwin. Jangan hidup tanpa berusaha untuk bermaju depan. Para pemuda, layankan misi yang layak. Kemudian, keutamaanmu adalah untuk mencari seorang teman yang layak dan kekal. Bila kamu ditarik hati oleh seorang pemudi, tunjukkan kamu seorang yang istimewa yang dia akan ingin mengenali. Ambil dia ke tempat yang beradab. Tunjukkan daya cipta dalam janji temu kamu. Jika kamu hendakkan seorang isteri yang baik, gadis itu perlu menampak kamu sebagai seorang lelaki yang baik dan seorang bakal suami. Jika kamu sudah ada seorang teman, kamu boleh membentukkan satu perhubungan yang istimewa dan perkahwinan yang abadi dengan menghidupkan kelayakan Tuhan yang sudah ditubuh. Jika kamu sudah kahwin, adakah kamu taat kepada pasangan kamu secara mental dan jasmani? Adakah kamu setia kepada perjanjian perkahwinan kamu dengan tidak berbuah dengan orang yang kamu tidak ingin didengar oleh pasangan kamu? Adakah kamu berbelas kasihan dan memberi sokongan kepada teman dan anak-anak kamu? Para saudara, adakah kamu mengetuai aktiviti keluarga seperti pengajian kitab suci, doa keluarga dan malam keluarga, atau isterimu yang melaksanakan tugas-tugas itu kerana kamu tidak memberi perhatian? Adakah kamu memberitahu isterimu betapa banyak kamu mencintai dia? Lakuan ini akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Para saudara selalu menjawab soalan itu dengan, oh, dia tentangnya tahu. Kamu perlu beritahu dia. Seorang wanita dapat bertumbuh dan diberkat oleh keyakinan itu. Tunjukkan kesyukuran demi perkara yang dilakukan oleh teman kamu. Tunjukkan kasih sayang dan kesyukuran selalu. Ini akan menjadikan hidupmu lebih kaya, lebih gembira dan bertujuan. Jangan menyembunyikan pernyataan semula jadi itu. Dan tunjukkan itu lebih berkesan jika kamu memeluk dia bila memberitahu dia. Adakah kamu menyokong isterimu? Saya belajar tentang kepentingan pernyataan dari isteri saya. Pada masa awal perkahwinan kami, banyak kali saya mendapati satu nota yang penuh dengan kasih sayang yang ditaruh oleh Janine bila saya membuka kitab suci saya. Kadangkala nota-nota itu sangat halus sehingga saya tidak dapat berucap. Nota-nota yang berharga dari isteri saya terus menjadi satu harta yang memberikan keselesaan dan ilham. Saya pun mula melakukan perkara yang sama untuk dia, tanpa menyedari betapa penting kelakuan itu bererti kepada dia. Saya ingat satu tahun kami tidak ada duit untuk saya membeli satu hadiah Valentine kepada dia. Jadi saya melukiskan satu gambar warna air pada depan peti sejuk. Saya lukis dengan segala upaya saya. Tetapi saya buat satu kesalahan. Saya gunakan cat enamel, bukan warna air. Dia tidak benarkan saya menanggalkan cat kekal itu. Ada satu hari, saya mengutip bulatan-bulatan kertas dari alat menebuk lubang kertas dan menulis nombor dari 1 hingga 100 pada bulatan-bulatan kertas itu. Kemudian saya menulis satu message, satu perkataan demi satu perkataan di belakang setiap bulatan kertas itu. Dan saya simpangkan dalam sambil surat dan saya fikir dia akan ketawa. Selepas dia meninggal dunia, saya menyedari tentang betapa dia menilai message-message yang kami berkongsi dengan satu sama lain. Saya mendapati bahawa dia melekat setiap kertas bulatan itu pada satu keping kertas. Dan dia juga melindungi mereka dengan penutup plastik. Seperti satu harta yang bernilai. Hanya satu message tidak disimpan di situ. Message itu masih dilekat pada belakang kaca jam tarpo kami. Inilah message itu. Janine, ini waktu untuk memberitahu kamu bahawa saya mencintaimu. Message itu masih berada di situ dan mengingatkan saya tentang puteri bapa sugawi yang luar biasa itu. Saya berfikir balik tentang kehidupan kami dan menyedari bahawa kami sudah banyak diberkat. Kami tidak ada pertengkelingkahan atau kata-kata yang kejam di antara kami. Sekarang baru saya sedar bahawa berkat itu datang dari Janine. Berkat itu adalah hasil dari kelelaannya untuk bersumbang, berkongsi dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Saya cuba mengikut teladannya. Saya cadangkan bahawa sebagai suami dan isteri, kamu melakukan begitu juga dalam rumahmu. Kasih sayang yang suci adalah satu kuasa yang tidak berbanding dan kuat untuk kebaikan. Kasih sayang yang soleh adalah dasar perkahwinan yang maju. Ia juga adalah punca utama untuk kanak-kanak menjadi puas hati dan bertumbuh dengan baik. Siapa dapat mengukur pengaruhan soleh dari kasihan ibu? Apakah hasil dari biji benih kebenaran dari seorang ibu yang menanam dengan berhati-hati dan memupuk dalam tanah subur akal dan hati seorang anak? Sebagai seorang ibu, kamu sudah dikurnia naluri Tuhan untuk menolong kamu mengesan bakat dan keupayaan istimewa anakmu. Bersama dengan suamimu, kamu dapat mengasuh, memperkuatkan dan mengembangkan ciri-ciri itu. Perkahwinan memang menganjakan. Perkahwinan memang baik. Kamu akan berfikiran sama dan memperoleh pendapat dan idea yang sama. Ada waktunya kamu gembira. Ada juga waktu ujian dan waktu cabaran. Tetapi Tuhan akan membimbing kamu melalui pengalaman itu. Pada suatu malam, anak lelaki kami Richard yang menderita penyakit hati bangun dari tidur dan menangis. Kami dengar tangisannya. Biasanya, isteriku yang menjaga bayi yang menangis. Tetapi kali itu saya kata, biarlah saya pergi menjaga dia. Kerana penyakitnya, bila Richard menangis, hatinya berdegup dengan cepat. Dia akan muntah dan kotorkan kain katilnya. Malam itu, saya memegangnya dengan ketat untuk menenangkan hatinya dan menghentikan tangisannya. Saya tukarkan bajunya dan letakkan kain katil yang baru. Saya memegangnya sehingga dia tidur. Saya tidak tahu pada saat itu dia akan meninggal dunia beberapa bulan selepas itu. Saya akan selalu mengingati memegang bayi itu dalam lengan saya di tengah-tengah malam. Saya ingat dengan jelasnya hari dia meninggal dunia. Bila saya dan Jenny memandu balik dari hospital, kami hentikan kereta kami di tepi jalan. Saya memeluk dia dalam lengkungan lengan saya. Kami menangis. Tetapi kami sedar bahawa kami akan bersama dia pada suatu hari nanti di sebelah dunia ini kerana perjanjian dalam bait suci. Kesedaran itu menjadikan kehilangannya lebih senang diterima. Belas kasihan Jenny sudah mengajar saya tentang banyak perkara yang bernilai. Saya memang tidak matang dan dia sungguh bersiplin dan rohani. Perkahwinan memberikan suatu situasi yang sesuai untuk mengatasi sebarang kecenderungan untuk mementingkan diri. Pada pendapat saya, salah satu sebab kita dinasihati untuk berkahwin awal adalah untuk mengelakkan pembinaan sifat-sifat yang tidak sesuai dan susah diubah. Saya berasa kasihan terhadap lelaki yang belum berputus untuk mencari seorang teman abadi dan hati saya menangis bagi para saudari yang masih tidak berpeluang untuk berkahwin. Ada di kalangan kamu yang merasa kesepian dan tidak dihargai dan ternampaknya mustahil bagi kamu untuk menerima berkat-berkat perkahwinan dan anak-anak serta keluarga. Semua hal adalah mungkin kepada Tuhan dan dia menjaga janjian yang diisytiharkan oleh nabi-nabinya yang diilham. Keabadian adalah masa yang panjang. Beriman terhadap janjian-janjian itu dan hidup untuk berkelayakan janjian-janjian itu supaya Tuhan boleh menunaikan mereka dalam hidupmu pada tempoh masa Tuhan. Pastinya, kamu akan terima setiap berkat yang kamu layak menerima. Sila ampunkan saya kerana saya berucap tentang isteriku Jenin. Tetapi kami keluarga abadi. Dia sentiasa gembira dan kebanyakan kegembiraan itu datang dari melayani orang lain. Walaupun pada masa kesakitan, dalam doa paginya, dia merayu kepada Bapak Sugawi untuk membimbing dia kepada orang yang dapat dia tolong. Rayuan yang ikhlas itu dijawab berkali-kali. Beban banyak orang disenangkan. Kehidupan mereka menjadi terang. Dia terus diberkat kerana dia satu alat yang diarah oleh Tuhan. Saya tahu tentang perihal menyayangi seorang putri Tuhan yang berbudi bahasa dan setia untuk memenuhi potensinya sebagai seorang wanita. Saya yakin bahwa bila saya jumpa dia lagi pada masa depan, kami akan mengenali satu sama lain dan lebih menjatuh cinta. Kami akan lebih menghargai satu sama lain lebih. Setelah masa pemisahan ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa Surgawi kita adalah seorang Tuhan dengan pengharapan yang tinggi. Pengharapannya bagi kita diungkapkan oleh Putranya Yesus Kristus dengan kata-kata ini. Aku menghendaki agar kamu hendaknya sempurna bahkan seperti aku atau Bapamu yang berada di dalam syurga adalah sempurna. Dia mengusulkan untuk menjadikan kita kudus agar kita dapat menanggung kemuliaan celestial dan berdiam di kehadirannya. Dia tahu apa yang diperlukan, maka dia menyediakan perintah-perintah dan perjanjian-perjanjiannya, kurnia Roh Kudus, dan yang terpenting, korban tebusan serta kebangkitan putera terkasihnya untuk memungkinkan perubahan kita. Dalam semua ini, tujuan Tuhan adalah agar kita, anak-anak-Nya, dapat merasa sukacita tertinggi, berada bersamanya selama-lamanya, dan menjadi seperti Dia. Beberapa tahun lalu, Elder Dallin H. Oaks menjelaskan, penghakiman akhir bukanlah suatu evaluasi tindakan baik dan jahat. Apa yang telah kita lakukan? Penghakiman itu merupakan pengakuan akan dampak akhir dari tindakan dan pemikiran kita, apa yang telah kita jadi. Tidaklah cukup bagi siapapun untuk hanya melakukan saja. Perintah tata cara dan perjanjian Injil bukanlah suatu daftar deposit yang perlu dibuat ke dalam suatu akaun syurgawi. Injil Yesus Kristus adalah suatu rancangan yang diperlihatkan kepada kita, cara untuk menjadi apa yang Bapa syurgawi inginkan kita jadi. Banyak orang Kristian modern tidak mengakui bahwa Tuhan membuat tuntutan nyata apapun terhadap mereka yang percaya kepadanya. Memandang dia hanyalah sebagai seorang kepala pelayan rumah tangga yang memenuhi keperluan mereka apabila diminta, atau seorang ahli terapi yang peranan adalah untuk membantu orang merasa nyaman mengenai diri sendiri saja. Itu merupakan pandangan keagamaan yang tidak membuat pura-puraan untuk mengubah kehidupan. Tuhan yang digambarkan dalam tulisan suci Ibrani dan Kristen meminta bukan hanya untuk komitmen, melainkan untuk hidup kita. Tuhan dari Alkitab berurusan dalam hal-hal hidup dan mati, bukan sikap menyenangkan serta meminta kasih berkorban, bukan ajaran apa saja. Saya ingin ucapkan mengenai suatu sikap dan kelakuan yang perlu kita ambil jika kita mau memenuhi pengharapan tinggi Bapa Syurgawi kita, yaitu bersedia menerima dan bahkan mengupayakan pembetulan. Pembetulan adalah penting sekali jika kita mau menjelaskan hidup kita mencapai kedewasaan penuh, artinya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Paulus berkata mengenai pembetulan atau hukuman ilahi, Tuhan mendera orang yang dikasihinya. Meski sering susah untuk bertahan, sesungguhnya kita seharusnya bersuka cita bahwa Tuhan menganggap kita sepadan dengan waktu dan kerepotan untuk membetul. Pembetulan ilahi memiliki setidaknya tiga tujuan. Untuk membujuk kita bertobat, untuk memurnikan dan menguduskan kita, dan kadang-kadang untuk mengarahkan kembali jalan kita menuju apa yang Tuhan ketahui adalah jalan yang lebih baik. Pertimbangan pertama-tama pertobatan, yaitu keadaan yang diperlukan untuk pengampunan dan pembersihan. Tuhan memaklumkan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kudera. Sebab itu, urakanlah hatimu dan bertobatlah. Lagi dia berfirman, dan umatku mestilah perlu didera sampai mereka belajar kepada Tuhan, jika itu mestilah perlu melalui apa yang mereka derita. Dalam wahyu zaman akhir, Tuhan memerintahkan 4 pemimpin senior gereja untuk bertobat, seperti dapat dia merintahkan kepada banyak dari kita, karena tidak mengajar secara memadai anak-anak mereka menurut perintah-perintah dan kerana mereka tidak lebih terkondang peduli di rumah. Saudara lelaki Yared dalam Kitab Mormon bertaubat ketika Tuhan berdiri dalam awan dan berbicara dengannya untuk kurung waktu 3 jam dan menderanya kerana dia tidak ingat untuk memanggil nama Tuhan. Kerana dia begitu ikhlas menganggapi hadikan keras ini, saudara lelaki Yared kemudian diberikan hak istimewa melihat dan diberi petunjuk oleh Sang Penebus yang profana. Buah dari penderaan Tuhan adalah pertobatan dan menuntun pada kesolehan. Sebagai tambahan, pengalaman menanggung deraan dapat memurnikan kita serta mempersiapkan kita untuk hak istimewa rohani yang lebih besar. Firman Tuhan, umatku mesti dicubai dalam segala sesuatu agar mereka boleh siap untuk menerima kemuliaan yang aku miliki untuk mereka, bahkan kemuliaan Sion. Dan dia yang tidak mau menanggung dera tidaklah layak akan kerajaanku. Di tempat lain dia berfirman, kerana mereka semua yang tidak mau bertahan dalam penderaan tetapi menyakalku, dia tidak dapat dikuduskan. Para pengikut seperti Elder Johnson kata pada pagi ini, kita harus para pengikut Alma mendirikan sebuah Sion di Hilam, tetapi kemudian dibawa ke dalam penawanan. Mereka tidak pantas menerima penderitaan mereka, namun sebaliknya, tetapi catatan berbunyi, walaupun demikian Tuhan menganggap patut untuk mendera umatnya, ya dia menguji kesabaran mereka dan iman mereka. Walaupun demikian, barang siapa menaruh kepercayaannya kepada orang yang sama, akan diangkat pada hari terakhir. Ya, dan demikianlah jadinya dengan orang-orang ini. Tuhan memperkuat mereka dan meringankan beban mereka sehingga mereka hampir tidak merasakan di punggung mereka. Dan kemudian pada waktu itu, yang tepat membebaskan mereka. Iman mereka dikuatkan melalui pengalaman mereka dan selamanya setelahnya mereka menikmati hubungannya istimewa dengan Tuhan. Tuhan menggunakan bentuk penderaan atau pembetulan lain untuk membimbing kita menuju masa depan yang tidak dapat kita lihat kini, tapi yang dia tahu adalah jalan yang lebih baik bagi kita. Elder Hubie Brown, dahulunya seorang 12 dan penasihat dalam presensi utama, memberikan suatu pengalaman pribadi. Dia bercerita tentang membeli sebuah tanah pertanian yang buruk di Kanada bertahun-tahun lalu. Semasa dia mulai membersihkan dan memperbaiki tanah miliknya, dia dapati sebuah semak beri telah tumbuh setinggi 6 kaki dan dia menghasilkan buah. Maka ia mengakasnya habis-habisan, meninggalkan hanya tunggul-tunggul kecil. Kemudian dia melihat tesan menyerupai air mata di atas tunggul kecil ini. Dia mengira, menekan berkata, mengapakah engkau melakukan ini kepadaku? Saya bertumbuh dengan begitu bagusnya dan sekarang engkau telah memotongku. Mengapakah engkau melakukan ini kepadaku? Saya kira engkau adalah tukang kebunnya. Elder Brown menjawab, nah, semak beri yang kecil, saya adalah tukang kebun ini. Dan saya tahu saya mahu engkau menjadi apa. Saya ingin engkau menjadi semak beri dan suatu hari semak beri yang kecil. Ketika engkau dipenuhi buah, engkau akan berkata, terima kasih Tuan Tukang Kebun kerana menghasil cukup untuk memakan diriku. Bertahun-tahun kemudian, Elder Brown menjadi perwira lapangan tentera Kanada dan bertugas di Inggris. Ketika perwira di atasnya meninggalkan di tengah pertempuran, Elder Brown berada dalam posisi untuk menjadi jenderal dan dia dipanggil menghadap ke London. Jenderal yang tertinggi mengatakan padanya, anda layak untuk menerima penugasan itu, tetapi saya tidak dapat memberikan kepada anda kerana anda adalah seorang Mormon. Apa yang dia harapkan luput dari jangkauannya pada satu saat dikerana dia diskriminasi yang terbuka. Saya naik kereta api dan mulai pulang dengan hati yang patah, dengan kegetiran dalam jiwa saya. Ketika saya tiba di kemah saya berkata, mengapakah engkau melakukan ini kepadaku? Saya telah melakukan segalanya yang dapat saya lakukan untuk menjadi sepadan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat saya lakukan yang belum saya lakukan. Mengapakah engkau melakukan ini kepadaku? Dan kemudian saya mendengar suara dan saya mengenali nada suara itu. Itu adalah suara saya sendiri. Saya adalah tukang kebun di sini. Saya tahu saya mahu engkau melakukan apa. Dan sekarang, hampir 50 tahun kemudian, saya menatap kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuan Tukang Kebun, karena telah memotong diriku, karena mengasihiku cukup untuk menyakitiku. Tuhan tahu apa yang Hibi Brown harus menjadi, serta apa yang diperlukan agar dia terjadi begitu. Dia kemudian menjadi seorang rasul. Jika kita dengan tulus menghasratkan dan berupaya untuk menyelaraskan diri dengan pengharapan tinggi Bapa Syurgawi kita, dia akan memastikan bahwa kita menerima semua bantuan yang kita perlukan. Adakah itu menangankan, menderaan? Jika kita sanggup menerimanya, pembetulan yang diperlukan akan datang dalam banyak bentuk serta dari banyak sumber. Itu boleh datang dari dalam bentuk doa yang dijawab dengan tidak atau berbeza dengan kita. Dengan apa yang kita harapkan. Penderaan dapat datang sewaktu kita mempelajari tulisan suci dan diingati akan kelemahan, ketidakpatuhan atau hanya apa yang telah kita abaikan. Pembetulan datang dari orang lain, terutamanya mereka yang dirahmati Tuhan untuk mengingatkan kebahagiaan kita. Rasul, Nabi dan yang lain-lain ditempatkan di gereja untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pengenalan tubuh Kristus. Mungkin sebahagiaan dari apa yang dikatakan dalam konferensi ini datang kepada anda sebagai suruhan atau pertaubatan atau perubahan yang jika diindahkan akan mengangkat anda ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan apabila menemui kritik kejam daripada orang yang tidak pedulikan kita, kita seharusnya mempunyai kerendahan hati cukup untuk mendengar dan mengambil apapun yang mungkin bermanfaat bagi kita. Pembetulan mudah-mudahan dengan lembut dapat datang dari pasangan seseorang. Elder Richard G. Scott yang baru saja berbicara kepada kita, ingat suatu waktu di awal perkahwinannya apabila istrinya Janine menasihati dia untuk menatap orang ketika ia berbicara kepada mereka. Kamu melihat ke lantai, langit, tingkap ke mana-mana kecuali kepada mereka, katanya. Dia memasukkan hardikan lembut itu ke dalam hatinya dan menjadikannya jauh lebih efektif dalam menasihati dan bekerja dengan orang. Saya dapat menambahkan bahwa ketika orang memerlukan pembetulan, pandangan itu dapat amat menembus. Orang tua mesti membetul, bahkan menderah jika anak-anak mereka tidak akan jatuh ke dalam tangan sang musuh dan para pendukungnya. President Boyd K. Packer mengamati bahwa ketika seseorang yang berada dalam posisi untuk membetul orang lain gagal melakukannya, dia berfikir mengenai diri sendiri. Ingatlah bahwa teguran hendaknya tepat waktu, dengan ketajaman dan kejelasan ketika digerakkan oleh Roh Kudus dan kemudian memperlihatkan sesudahnya peningkatan kasih terhadap dia yang telah engkau tegur. Ingatlah bahwa jika kita menolak pembetulan, orang lain mungkin berhenti menawarkannya sama sekali terlepas dari kisah kasih mereka bagi kita. Jika kita berulang kali gagal bertindak di atas penderaan dari Tuhan yang mengasihi, maka dia pun akan berhenti. Dia berfirman, Rohku tidak akan selalu berjuang bersama manusia. Akhirnya sebahagian besar dari penderaan kita hendaknya datang dari dalam. Salah satu cara teman kami, Elder Joseph B. Worthland, menjadi murid yang murni dan rendah hati adalah dengan menganalisis kinerjanya dalam setiap penugasan dan tugas. Dalam hasratnya untuk menyenangkan Tuhan, dia berketetapan hati untuk mempelajari apa yang dapat dia lakukan dengan lebih baik dan kemudian dengan tekun menerapkan setiap pelajaran yang dipelajari. Setiap dari kita dapat memenuhi pengharapan tinggi Tuhan, betapa pun mungkin besar atau kecilnya bakat kita. Moroni menegaskan, jika kamu akan menolak dari dirimu segala kefasikan dan mengasihi Tuhan dengan segala daya, maka rahmat Kristus cukuplah bagimu, sehingga dengan rahmatnya kamu boleh menjadi sempurna di dalam Kristus. Adalah upaya yang tekun, yang penuh pengabdian dari pihak kita yang akan mendatangkan rahmat yang menguatkan dan memungkinkan ini. suatu upaya yang tentunya menyertakan penyerahan diri kepada penderaan Tuhan. Marilah kita berdoa bagi pembetulannya yang dia alami kasih. Semoga Tuhan mendukung Anda dalam upaya Anda untuk memenuhi pengharapannya yang tinggi, serta mengkabulkan bagi Anda kepenuhan dari kebahagiaan serta kedamaian yang secara alami mengikutinya. Saya tahu bahwa Anda dan saya dapat menjadi satu dengan Tuhan Bapa serta Kristus mengenai Bapa Surgawi kita dan Putranya terkasih, serta potensi penuh sukacita yang kita miliki karena mereka. Saya dengan rendah hati dan dengan yakin memberikan kesaksian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I am grateful for
righteous. Saya bersyukur untuk nenek moyang orang-orang yang soleh yang mengejar Injil kepada anak-anak mereka sebelum adanya malam keluarga rasmi. Nenek moyang saya adalah Ida Jefferson dan Johannes A. Wetton. Mereka tinggal di komuniti kecil Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Anak-anak mereka Wetton diajar melalui ajaran dan dengan melihat contoh-contoh dari orang tua mereka. Awal tahun 1920 di Mexico adalah masa-masa sulit. Revolusi kekerasan baru saja berakhir. Ada sedikit wang beredar dan kebanyakan nia itu shilling perak. Orang sering melakukan perniagaan mereka melalui pertukaran barang dan perkhidmatan. Suatu hari, pada akhir musim panas, Datuk Johannes pulang setelah menyelesaikan perdagangan dan yang melibatkan beberapa lembu dan telah menerima 100 duit shilling. Dia memberikan wang kepada Ida dengan arahan bahwa duit itu harus digunakan untuk membayar kos sekolah anak-anak. Ida bersyukur untuk wang tetapi memperingatkan Johannes bahwa mereka belum bayar persepuluhan sepanjang musim panas. Mereka tidak mempunyai pendapatan tunai. Mereka punya binatang yang memberikan daging, telur dan susu. Kebun mereka memberikan kelimpahan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan mereka telah melakukan perdagangan lain yang tidak melibatkan duit. Johannes sedikit kecewa sebab duit itu akan membantu banyak terhadap pendidikan anak-anak. Tetapi dia langsung setuju mereka perlu bayar persepuluhan mereka. Dia membawa beg yang berat ke pejabat persepuluhan dan membayar duit kepada uskup. Tak lama kemudian, dia menerima kabar bahawa seorang pengusaha dari Amerika Syarikat, yaitu Mr. Hort, akan tiba minggu depan bersama beberapa lelaki untuk memburu dan memancing di gunung. Datuk Johannes bertemu dengan mereka di stesen kereta api. Dia memiliki golong, kuda, pelana, dan binatang package yang diperlukan sedia untuk mengangkut bagasi dan alat-alat perkemahan ke dalam gunung. Dia membimbing kumpulan dan menjaga haiwan. Pada akhir minggu, kumpulan itu kembali ke stesen kereta api untuk naik kereta kembali ke Amerika. Johannes dibayar untuk kerjanya dan diberi bag shilling peso perak untuk meliputi kos lain. Setelah semua orang telah dibayar, Johannes kembalikan sisa wang kepada Mr. Hort yang terkejut kerana dia tidak harapkan wang yang berlebihan. Dia menyual Johannes untuk memastikan semua kos telah diliputi dan Johannes menjawab bahawa kos perjalanan semua telah dipenuhi. Kereta bersiul, Mr. Hort berbalik untuk pergi, lalu berbalik kembali dan melemparkan bag berat shilling kepada Johannes. Bawakan pulang ini kepada anak-anak Anda. Johannes tertangkap bag itu dan kembali ke Colonia Juarez. Malam itu, bila keluarga berkumpul selepas makan malam untuk mendengar cerita perjalanannya, Johannes teringat bag dan membawanya dan meletakkannya di atas meja. Johannes mengatakan dia tidak tahu berapa banyak duit dalam bag. Dia mengosongkan bag itu. Dan jumlahnya sama 100 peso shilling perak. Tentu saja itu dianggap sebagai berkat yang besar bahawa Mr. Hort telah memutuskan untuk melakukan perjalanan itu. Johannes dan anaknya telah mendapatkan upah baik. Tetapi 100 shilling peso Sisa itu adalah peringatan dari jumlah yang sama persepuluhan dibayar seminggu sebelumnya. Untuk beberapa orang, mungkin ini merupakan suatu kebetulan, tetapi untuk keluarga Wetten, itu jelas pelajaran dari Tuhan. Bila saya masih orang anak, saya menyukai cerita itu kerana itu adalah tentang kuda berkemah, perjalanan di kena gunung, begitu. Dan aku menyukainya juga kerana mengajar bahawa ketika kita mematuhi perintah, kita diberkati. Pertama, kita boleh belajar. Anda akan melihat bahawa bayaran persepuluhan tidak berkaitan dengan jumlah pendapatan tunai. Keluarga Wetten memutuskan untuk menggunakan pendapatan tunai pertama kerana mereka telah hidup baik dari haiwan dan buah produktif dan kebun sayur-sayuran. Mereka merasa berhutang kepada Tuhan untuk berkat mereka. Itu peringatkan kita tentang apa diarti ketika Tuhan bertanya, apakah manusia merompak Allah? Dan orang bertanya, di mana telah kita merompak engkau? Dan Tuhan menjawab, dalam perpuluhan dan persembahan. Ya, saudara-saudara, sama seperti Yohanes dan Ida menyadari bahwa musim panas dekad yang lalu, kita semua berhutang kepada Tuhan. Marilah kita tidak dituduh merompak Allah. Marilah kita jujur dan membayar hutang kita kepada Tuhan. Segala yang dia mintai dia adalah 10%. Hal berikutnya yang saya perhatikan dari cerita itu adalah bahwa nenek moyang saya membayar persepuluhan walaupun buruknya keadaan keuangan keluarga mereka. Mereka tahu perintah Tuhan. Mereka menyamakan tulisan suci kepada sendiri mereka dan mematuhi undang-undang. Inilah yang Tuhan inginkan dari semua umatnya. Dia mengharapkan kita untuk membayar persepuluhan bukan dari kelimpahan kita atau daripada sisa-sisa dari anggaran keluarga, tetapi seperti yang diperintahkan sama dahulu dari sulung, dari pendapatan kita, baik. Tuhan memerintahkan engkau jangan menantikan serahkan buah pertama. Menurut pengamalan pribadi saya bahwa cara yang paling pasti untuk membayar persepuluhan dengan setia adalah untuk membayar segera setelah saya menerima pendapatan. Kita belajar dari nenek moyang saya, Wetten itu, bahwa persepuluhan bukannya masalah wang, ialah masalah iman, yaitu iman dalam Tuhan. Dia menjanjikan berkat jika kita mematuhi perintah-perintahnya. Jelasnya Yohanes dan Ida menunjukkan iman yang besar dalam pembayaran persepuluhan mereka. Bayar dulu, bayar jujur, ajarkan anak-anak kita untuk membayar persepuluhan bahkan atas wang belanja mereka atau pendapatan lain, dan kemudian membawa mereka dengan kamu untuk penyelesaian persepuluhan sehingga mereka tahu dari contoh kita. Mungkin kita menyimpulkan bahwa kerana kita membayar persepuluhan dengan wang, Tuhan selalu akan memberkati kita dengan wang. Saya cenderung berpikir begitu ketika saya anak. Saya telah belajar tidak selalu terjadi seperti itu. Tuhan menjanjikan berkat kepada mereka yang membayar persepuluhan. Yaitu berkat bahwa tidak akan ada ruang untuk yang cukup ya, untuk menerimanya. Dan jika kita membayar persepuluhan, kita tidak akan miskin. Tetapi bukan wang atau account bank tidak berkat yang terkaya. Dia memberikan kebijaksanaan dan membolehkan kita untuk hidup lebih baik dengan 90% pendapatan kita daripada dengan 100%. Saya datang memahami bahwa berkat-berkat Tuhan yang terkaya adalah rohani dan mereka sering berkaitan dengan keluarga, teman, dan Injil. Ia sering tampaknya memberikan berkat kepekaan khusus untuk pengaruh dan bimbingan Roh Kudus, terutama dalam perkawinan dan keluarga seperti membesarkan anak. Kepekaan rohani demikian dapat membantu kita menikmati berkat, harmoni, dan kedamaian di rumah. President James E. Faust mencadangkan bahwa bayaran persepuluhan adalah insurance yang sangat baik terhadap perceraian. Pembayaran persepuluhan membantu kita mengembangkan hati dan tunduk dan rendah hati dan hati bersyukur yang cenderung mengaku tangannya dalam segala hal. Membayar persepuluhan menumbuhkan dalam diri kita yang murah dan memaafkan dan hati amal penuh kasih murni Kristus. Kita menjadi bersemangat untuk melayani dan memberkati orang lain dengan hati yang tunduk patuh akan Tuhan. Tidak ada seorang berkat ini, berkat kewangan atau bahan, tetapi mereka ialah berkat-berkat terkaya Tuhan. Saya bersaksi semasa kita membayar persepuluhan kita, Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita terkaya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation will now
choir dan jemaat akan sekarang menyanyikan Mari Anak Tuhan. Sesudah penyanyian, kita akan dengar dari Elder Lynn G. Robbins, Elder Benjamin De Hoyos, dan Elder Scott Groh dari 70. Berikut komen mereka, Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul akan berbicara kepada kita.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
To be or not to be.
Menjadi atau tidak menjadi. Itu adalah satu soalan yang bagus. Juru Selamat bertanya soalan itu dengan lebih mendalam. Jawaban dari soalan, mengajar sesuatu yang terpenting bagi kita semua. Harus menjadi orang yang bagaimana kamu ini? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, bahkan seperti aku. Untuk menjadi seperti beliau, kita harus melakukan apa yang beliau telah melakukan. Sesungguh-sungguhnya, aku berkata kepadamu, inilah Injilku, dan kamu tahu bahwa hal-hal yang kamu harus kamu lakukan di dalam gerejaku, kerana segala perbuatan yang telah kamu lihat aku lakukan. Untuk menjadi baik, kamu harus melakukan yang baik. Dua hal ini adalah berkaitan dan saling menguatkan. Iman menuntun untuk berdoa, dan doa akan menguatkan iman. Juru Selamat menghukum mereka yang melakukan baik dan tidak menjadi baik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka cuba menjadi apa yang mereka tidak. Mereka berpura-pura. Melainkan untuk menjadi baik dan tidak melakukan baik adalah seperti jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu adalah mati. Orang yang menjadi baik tanpa melakukan baik tidak betul-betul baik. Mereka bohong diri. Mereka percaya mereka orang baik hanya sebab mereka ada keinginan yang baik. Mereka yang melakukan baik dan tidak menjadi baik menggambarkan image diri palsu kepada sesama orang. Juru Selamat telah menghukum ahli-ahli Taurat dan Farisi kerana mereka adalah munafik. Jelakalah hai kamu, ahli-ahli Taurat yang dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Walaupun Yesus peduli apa yang kita lakukan, Juru Selamat lebih peduli siapa kita. Memasuki air pembaptisan adalah sesuatu yang kita harus melakukan. Tetapi sebelumnya, kita mesti menjadi orang yang beriman kepada Yesus. Mengambil sakramen adalah sesuatu yang kita melakukan, tetapi lebih penting bahwa kita menjadi layak mengambilnya. Banyak dari kita membuat senarai tugas untuk memperingatkan kita dari apa yang kita perlu diselesaikan. Tetapi kita jarang membuat senarai tentang yang harus siapa yang harus kita menjadi. Kenapa begitu? Saya boleh pergi berkencan dengan istri saya hari Jumaat ini. Itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Tetapi menjadi suami baik bukan sesuatu yang tepat dilakukan. Hal itu adalah berdasarkan sifat-sifat saya, berdasarkan pada siapa saya. Sebagai ibu bapa, kita harus menjadi ibu bapa baik. Itu tidak berdasarkan pada apa yang kita lakukan saja. Salah satu hal yang paling penting adalah bahwa kita mengajar anak kita bagaimana menjadi seperti Juru Selamat kita.
These dues reveal the unseen love in their hearts and the unseen faith and hope in their child's potential.
Ketika ibu bapa menolong anak belajar berjalan, kita lihat apa yang ibu bapa buat untuk menolong anak mereka. Perbuatan ini menunjukkan kasih sayang mereka dan iman mereka dalam potensi anak. Berhari-hari mereka berusaha. Itu adalah bukti dari sifat-sifat kesabaran dan ketekunan mereka. Ketika budak menjadi nakal, macam bila mereka bergaduh, kita seringkali berfokus disiplin kita pada apa yang mereka telah lakukan. Tetapi, apa yang mereka lakukan adalah kesan dari motivasi mereka. Kita patut tanya diri, sifat apanya kalau difahami oleh budak akan membaiki lakuan mereka di masa depan. Mungkin kesabaran atau keampunan, atau kasih sayang, atau mungkin untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Bagaimana ibu bapa mengajar sifat-sifat ini kepada anak? Kita ada kesempatan untuk mengajar anak kita sifat Kristus oleh cara disiplin diguna kita. Makna kata disiplin hampir sama dengan kata murid, dan bermakna bahwa kita mesti bersabar dan mengajar anak kita. Kita boleh dan harus disiplin dengan cara diajar dalam ajaran dan perjanjian, bujukan, kesabaran, kebaikan, dan kelemahan, kelembutan, serta oleh kasih sayang yang sejati dan pengetahuan yang sejati. Ini adalah sifat-sifat Kristus yang mesti menjadi sebahagian dari kita sebagai ibu bapa dan juga sebagai murid Kristus. Melalui disiplin, anak dapat belajar tentang akibat dari tindakan. Pada saat itu, cuba tukar yang negatif menjadi positif. Bertanya dia apa yang dia belajar dari kesilapan ini. Lalu, kamu bersama Roh Kudus boleh mengejar dia. Nabi Almo mengejar ajaran ini bahwa pengkhotbahan firman mempunyai kecenderungan yang besar untuk memimpin orang melakukan yang adil. Kenapa begitu? Karena pedang hanya boleh menghukum lakuan yang tidak baik, tetapi penganjuran Injil boleh tukar sifat-sifat orang, siapa mereka, dan siapa yang mereka dapat menjadi. Kalau kamu mempunyai anak yang patuh, kamu akan belajar sedikit saja tentang tanggungjawab orang tua. Jika kamu diberkati dengan anak yang menguji kesabaran kamu, maka kamu akan belajar lebih banyak. Mungkin kamu boleh menganggap anak ini sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi lebih seperti Tuhan sendiri.
Could it be possible that you need this child as much as this child?
Mungkin kamu perlu anak ini sama seperti anak itu memerlukan kamu. Kita semua pernah dengar nasihat untuk mengecam dosa dan bukan orang berdosa. Juga apabila anak kita berbuat jahat, kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita cakap kepada mereka, supaya mereka tidak fikir kesalahan itu menggambarkan siapa mereka. Jangan biar tindakan jahat menjadi identiti dengan label seperti bodoh, malas, atau kikuk. Anak kita adalah anak Tuhan. Rancangan Tuhan adalah untuk menolong anak mengatasi kesalahan mereka dan maju untuk menjadi seperti beliau. Lakuan yang jahat harus ditanggap sebagai sesuatu yang sementara. Kita kadang-kadang menggelirukan budak apabila kita bertanya apa yang mereka mau buat sesudah mereka dibesarkan. Kerja dan harta tidak merupakan siapa kita atau harga diri. Jerusalem ialah seorang tukang kayu, tapi kerja itu tidak mendefinisikan hidupnya. Ketika kita menolong budak mencari siapa mereka dan menguatkan harga diri, kita boleh memuji kejayaan mereka dan lakuan mereka. Lebih bagus untuk berfokus pujian kita pada ciri-ciri dan kepercayaan mereka, fokus pada siapa mereka. Dalam mainan sukan, suatu cara untuk memuji anak kita adalah untuk memuji bagaimana mereka bermain, macam tenaga mereka, tekunan mereka, atau ketenangan ketika menghadapi kesusahan. Apabila kita meminta anak melakukan tugas, kita juga boleh cuba memuji mereka macam, kamu membuat saya gembira bila kamu buat tugas-tugas dengan hati yang rela. Apabila anak terima kad laporan dari sekolah, kita boleh memuji dia untuk nilai-nilai tinggi, tetapi lebih bagus kalau memuji dia untuk ketekunannya. Semasa pembelajaran tulisan suci keluarga, cuba berbuat tentang sifat-sifat yang kamu temui dalam tulisan suci pada hari itu. Semasa makan malam, kadang-kadang berbuat tentang sifat-sifat baik, terutama sifat-sifat yang kamu temui dalam tulisan suci pada pagi tadi. Ada banyak sifat lain dalam tulisan suci yang perlu diajarkan dan terpelajar. Cara yang paling penting untuk mengajar anak kamu bagaimana menjadi orang baik adalah untuk menjadi jenis ibu bapa yang sama dengan Bapa di syurga. Bapa di syurga adalah orang tua yang sempurna. Ucapan saya telah berfokuskan pada ibu bapa, tetapi ajaran-ajaran ini adalah berlaku bagi semua. Semoga wajah Yesus akan terukir pada wajah kamu dan sifatnya akan dilihat dalam lakuan kamu. Maka ketika anak kamu dan juga kamu orang, mereka akan melihat Yesus dalam lakuan kamu. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers and sisters, I pray that the Holy Ghost will help me deliver.
Saudara-saudara yang kukasihi, saya berdoa supaya Roh Kudus akan menolong saya. Sepanjang kunjungan-kunjungan saya dan konferensi panjang bahagian dan cabang, saya selalu penuh dengan keriangan yang dalam. Mereka yang dipanggil orang suci seperti penganut-penganut pada zaman pertengahan zaman adalah seperti kita sekarang ahli-ahli gereja juga. Saya berasa damai dan kasih bila saya bersama mereka dan ini menolong saya menyadari bahwa saya berada di satu pancang Sion. Walaupun ada banyak orang yang datang dari keluarga ahli gereja lebih dari dua generasi, kebanyakan masih adalah penganut baru. Kepada penganut-penganut baru ini, kami mengulangkan kata-kata Rasul Paulus kepada Efesus. Oleh itu, kami orang bukan Yahudi, bukan lagi orang asing ataupun pendatang. Sekarang kamu warga umat Tuhan dan anggota keluarga Tuhan. Kamu pun dibina di atas asas yang diletakkan oleh para rasul dan nabi, dengan Yesus Kristus dengan batu sebagai batu asasnya. Beberapa tahun lalu, bila melayani dalam pejabat urusan awam gereja di Meksiko, kami dijemput untuk mengambil bahagian dalam satu rancangan radio. Tujuan rancangan itu adalah untuk menghurai dan membincang tentang perbezaan agama-agama di dunia. Dua orang kami ditugaskan untuk mewakili gereja untuk menjawab soalan yang mungkin akan ditanya dalam rancangan itu. Selepas beberapa bahagian rancangan, pengarah program itu berkata, pada petang ini, kita ada bersama kita dua orang penatua dari Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Dia berhenti sekejap kemudian tanya, mengapa nama gereja kamu begitu panjang? Mengapa kamu tidak gunakan nama yang lebih pendek atau lebih kormoso? Kami senyum kerana soalan itu dan kemudian terus menjelaskan bahawa nama gereja tidak dipilih oleh manusia. Nama itu diberi oleh Juru Selamat melalui Nabi pada zaman akhir. Kerana demikianlah gerejaku akan disebut pada zaman terakhir, yaitu Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Pengarah program itu dengan serta-merta dan penuh dengan penghormatan berbelas, kita akan mengulangkan nama itu dengan keriangan. Saya tidak ingat berapa kali dia mengulangkan nama gereja, tetapi saya ingati roh yang manis yang hadir bila kami menjelaskan tentang nama gereja dan juga bagaimana nama itu merujuk kepada ahli-ahli gereja, iaitu orang suci zaman akhir. Kita dapat baca dalam Perjanjian Baru bahawa ahli-ahli gereja Yesus Kristus dipanggil orang Kristian buat pertama kali di Antiochia. Tetapi mereka memanggil satu sama lain orang-orang suci. Pastinya mereka penuh dengan semangat bila mereka mendengar Rasul Paulus memanggil mereka warga umat Tuhan dan anggota keluarga Tuhan. Dan juga dipanggil olehnya untuk menjadi orang suci. Sedikit demi sedikit dan tanpa pengetahuan, ahli-ahli gereja akan menjadi suci menurut taraf mereka, menghidup Injil dan mengikut nasihat nabi-nabi. Ahli-ahli gereja yang rendah hati yang mengadakan doa harian keluarga dan pengajian kitab suci mengambil bahagian dalam sejarah keluarga dan mengabdikan masa mereka untuk menghadiri rumah Tuhan kerap kali akan menjadi orang suci. Mereka lah yang dedikasi untuk mencipta keluarga abadi dan maka mengukuh kerajaan Tuhan. Mereka juga gunakan masa mereka untuk menyelamat orang yang sudah menjadi renggang dari gereja dan menggalak mereka untuk pulang dan duduk bersama Tuhan. Mereka adalah penatua-penatua dan para saudari dan juga pasangan yang tua yang membalas panggilan untuk melayani sebagai mubaligh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang suci sehingga mereka mendapati perasaan yang hangat dan mesra yang dipanggil kemuliaan atau kasih suci Kristus. Orang-orang suci atau ahli-ahli gereja juga dapat mengenali juru selamat melalui penderitaan dan cabaran. Jangan kita lupakan bahwa maupun dia menderita semua perkara, dan dia akan menanggung kematian ke atasnya, agar dia dapat melepaskan belenggu kematian yang mengikat umatnya, dan dia akan menanggung kelemahan mereka, agar hatinya dipenuhi belas kasihan secara jasmani, agar dia mengetahui secara jasmani bagaimana memberi pertolongan kepada umatnya sesuai dengan kelemahan mereka. Selama beberapa tahun lalu, saya sudah bersaksi penderitaan banyak orang, termasuk ahli gereja kita. Kami berdoa berterusan untuk mereka, merayu Tuhan untuk campur tangan supaya iman mereka tidak menjadi lemah dan mereka dapat bermaju depan dengan kesabaran. Kepada orang ini, kita mengulangkan kata-kata Yakub dari Kitab Mormon. Maka itu, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, datanglah kepada Tuhan yang Maha Kudus itu. Ingatlah bahwa jalannya adalah benar. Lihatlah, jalan untuk manusia adalah sempit, tetapi jalan itu terbentang pada garis yang lurus di hadapannya, dan penjaga pintu gerbangnya adalah yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dan dia tidak memperkerjakan pelayan di sana, dan tidak ada jalan lain kecuali melalui pintu gerbang itu. Kerana dia tidak dapat ditipu, kerana Tuhan adalah namanya. Barang siapa yang mengetuk, kepadanya akan dibukanya. Walau bagaimanapun keadaan, cabaran dan kesukaran yang mungkin mengelilingi kita, kefahaman tentang ajaran Kristus dan penebusannya akan menjadi sumber kekuatan dan kedamaian kita. Ialah, saudara-saudari, Tuhan menggunakan orang-orang sucinya yang beriman kesejahteraan jiwa yang datang dari roh. Dia berfirman, kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Buat banyak tahun saya dapat menyaksi iman ahli-ahli gereja, orang suci zaman akhir yang meletakkan iman mereka pada rancangan Bapa Sugawi dan penebusan Juru Selamat, iaitu Yesus Kristus, dapat mengatasi penderitaan dan kesukaran dengan beraninya dan penuh dengan semangat. Maka menjadi tabah dan terus pada jalan kesucian yang lurus dan sempit. Saya tidak dapat menunjukkan penghormatan dan kegaguman saya dengan sebarang kata sahaja kepada orang suci yang beriman yang saya bersempatan untuk menemu. Walaupun kefahaman kita tidak sedalam seperti kesaksian kita tentang kebenarannya, jika kita yakin pada Tuhan, kita akan disokong dalam semua kesukaran, cabaran, dan penderitaan. Perjanjian ini datang dari Tuhan kepada semua orang sucinya. Tidak bererti bahawa kita akan dikecualikan dari penderitaan cabaran. Tetapi kita akan diberi sokongan dan mengenali bahawa sokongan itu datang dari Tuhan untuk menghadapi penderitaan dan cabaran. Saudara-saudari yang kukasihi, kita memang berbekat untuk menjadi sebahagian dari persatuan orang-orang suci zaman akhir. Kita memang berbekat bahawa kita mempunyai kesaksian tentang juru selamat seperti nabi-nabi masa purba dan masa sekarang. Saya bersaksi bahawa Tuhan kita, yang Maha Kudus Tuhan Israel, hidup dan dia mengetuai gerejanya, yaitu gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, melalui nabi kita Thomas S. Monson, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
I'm preparing my talk for this conference.
Sewaktu mempersiapkan ucapan saya untuk konferensi, saya menerima panggilan dari bapa saya. Dia mengatakan bahwa adik saya sudah meninggal dunia pada malam. Saya patah hati. Dia hanya berumur 51 tahun. Saya akan beritahu sedikit tentang hidup dia. Sebagai seorang pemuda, saudara kakak saya, saudara saya Kacak dan seorang perama benar-benar dedikasi terhadap Injil. Masa depannya penuh janji. Tetapi kemudian dia menyerah pada kelemahan. Dia memilih untuk menjalani gaya hidup yang mementingkan keseronokan dan mengorbankan kesehatan pernikahannya dan keahlian dalam gereja. Tetapi Juruselamat tidak lupa atau meninggalkan dia. Akhirnya, rasa sakit putus asanya membenarkan semangat kerendahan hati memasuki jiwanya. Seperti anak yang hilang, dia datang kepada dirinya sendiri. Dia mulai menjangkau kepada Juruselamat dan membuat perjalanan pulang. Dia berjalan atas jalan pertobatan. Itu tidak mudah. Setelah keluar dari gereja selama 12 tahun, dia dibaptis semula. Imamatnya dan berkat-berkatnya bait suci, dia akhirnya dipulihkan. Dia diberkati untuk mencari seorang wanita yang bersedia mengabaikan cabaran kesihatan sisa dari gaya hidup sebelumnya. Dan mereka beranak. Dia berkhidmat setia dalam keuskupan selama beberapa tahun. Abang saya meninggal pada hari Isnin, 7 Mac. Malam Jumaat sebelumnya, dia dan isterinya hadiri bait suci. Pada hari Minggu pagi, sehari sebelum dia meninggal, dia mengejar pelajaran imamat dalam kumpulan imam tinggi. Dia pergi ke tempat tidur dan tidak bangkit lagi. Tetapi dia akan datang pada kebangkitan orang yang adil. Saya bersyukur atas mukjizat korban tebusan dalam kehidupan abang saya. Korban tebusan Juruselamat adalah sedia kepada tiap-tiap kita selalu. Ketika kita bertobat, Tuhan membolehkan kita untuk meletakkan kesalahan dari masa lalu di belakang kita. Ketika seorang bertobat, saya tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi, Tuhan kata. Setiap kita sudah kenal orang yang telah memiliki cabaran serius dalam hidupnya. Mereka yang telah mengembara atau ragu-ragu, orang tersebut boleh merupakan rakan-rakan atau saudara, orang tua atau anak, suami atau istri. Orang itu bahkan mungkin kamu. Saya bercakap kepada semua, bahkan kepada kamu. Saya berbicara tentang mukjizat korban tebusan. Mesias datang untuk membebaskan orang dari kejatuhan Adam. Segala sesuatu yang Injil Yesus Kristus terhadap korban tebusan Mesias Putra Tuhan Bapa. Rancangan penyelamatan tidak boleh terjadi tanpa korban tebusan Yesus. Oleh kerana itu, Tuhan sendiri menebus bagi dosa-dosa dunia untuk menjadikan rancangan belas kasihan untuk memuaskan keperluan keadilan. Korban tebusan harus dilakukan oleh Putra Tuhan Bapa yang tak berdosa kerana manusia tidak boleh menebus dosanya sendiri. Korban tebusan itu harus tak terbatas dan kekal untuk meliputi semua orang sepanjang kekekalan. Melalui penderitaan dan kematiannya, Juruselamat menebus dosa-dosa semua orang. Korban tebusan bermula di Getsemani dan terus di kayu salib dan memuncak dengan kebangkitan. Ya, ia akan digiring, disalibkan, dan dibunuh. Daging bahkan tunduk kepada maut. Kehendak Putra ditelan oleh kehendak Bapa. Melalui korban tebusannya, dia menjadikan jiwanya persembahan korban untuk dosa. Sebagai anak tunggal Tuhan Bapa, dia mewarisi kuasa atas kematian jasmani yang membolehkan dia untuk mempertahankan hidupnya sewaktu dia menderita bahkan melebihi dari yang dapat diderita manusia, kecuali mati. Karena lihatlah, darah akan keluar dari setiap lubang kulitnya. Sedemikian besar kedukaannya terhadap kejahatan dan kekejian umatnya. Bukan saja dia membayar harga untuk dosa-dosa semua manusia, juga dia menanggung rasa sakit dan penyakit umatnya, dan ia menanggung kelemahan mereka agar hatinya dipenuhi belas kasihan, agar dia mengetahui secara jasmani bagaimana memberi pertolongan kepada umatnya. Sesungguhnya ia telah menanggung kesedihan kita dan memikul kedukaan kita. Melalui korban tebusannya, dia tidak saja menyembuhkan orang yang melakukan kesalahan, dia juga menyembuhkan orang yang tidak bersalah, yang menderita kerana kesalahan tersebut. Sewaktu mereka yang tidak bersalah beriman dalam korban tebusan Yerusalem dan memaafkan pelanggar perintah, mereka juga boleh disembuhkan. Kadang-kadang kita masing-masing perlukan bantuan dari perasaan bersalah yang berasal dari kesalahan dan dosa. Sewaktu kita bertobat, penyelamat menghilangkan rasa bersalah dari jiwa kita. Melalui penebus pengorbanannya, dosa-dosa kita diampuni. Dengan pengecualian dosa kebinasaan, korban tebusan sedia untuk semua orang sepanjang masa, tidak peduli seberapa besar atau kecil dosanya. Karena kasih dia yang tak terbatas, kita diajak untuk bertobat supaya kita tidak harus menderita keberatan dosa-dosa kita sendiri. Bertobatlah agar jangan penderitamu menjadi parah. Betapa parahnya kamu tidak tahu. Betapa hebatnya kamu tidak tahu. Ya, betapa sulitnya untuk ditanggung kamu tidak tahu. Karena lihatlah aku, Allah, aku Tuhan telah menderita hal-hal ini bagi semua orang agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Yang penderitaan itu menyebabkan diriku, bahkan Tuhan yang terbesar dari semuanya, gemetar kerana rasa sakit dan berdarah pada setiap pori dan menderita baik tubuh maupun roh. Jerusalem berkata, apakah kamu tidak akan sekarang kembali kepadaku dan bertobat dari dosa-dosamu dan diinsafkan agar aku boleh menyembuhkanmu? Yesus Kristus adalah penyembuh hebat jiwa kita. Dengan pengecualian dosa kebinasaan, tidak ada dosa atau kesalahan, rasa sakit atau penderitaan yang berada di luar kuasa penyembuhan korban tebusannya. Penebus kita menawarkan penebusan untuk semua, tidak peduli apa yang telah kita lakukan salah, bahkan kepada kamu dan kepada saya. Apabila kamu mempertimbangkan kehidupan kamu sendiri, adakah hal-hal yang kamu perlu mengubah? Adakah kamu membuat kesilapan yang masih perlu diperbaiki? Jika kamu menderita daripada perasaan begini, saya mengajak untuk kamu bertaubat. Bertaubat dan meninggalkan dosa-dosa kamu, kemudian dalam doa mintakan Tuhan untuk pengampunan. Carilah pengampunan dari mereka yang telah menyakiti kamu. Maafkan diri kamu sendiri dan mereka yang bersalah pada kamu. Pergi ke uskup jika perlu. Dia akan membantu kamu ketika kamu berjuang menjadi bersih. Benamkan diri kamu dalam doa dan pelajaran tulisan suci. Apabila kamu melakukannya, kamu akan merasakan pengaruh roh yang menguduskan. Jerusalem berkata, menguduskan dirimu, ya memurnikan hatimu dan membersihkan tanganmu dan kakimu di hadapanku, agar aku boleh menjadikanmu bersih. Dan Yesus memohon kepada Bapa, Bapa, lihatlah penderitaan dan kematian dari dia yang tak berdosa, kepada siapa engkau sangat berkenan. Lihatlah darah putramu yang telah ditumpahkan, darah dari dia yang engkau berikan, agar engkau sendiri boleh dimuliakan. Karenanya Bapa, biarkanlah hidup saudara-saudaraku ini yang percaya pada namaku, agar mereka boleh datang kepadamu dan memperoleh kehidupan abadi. Kita masing-masing telah diberikan karunia pilihan moral. Kita boleh pilih manusia, kita bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal melalui perantaraan yang agung, atau untuk memilih penawanan dan kematian menurut kuasa iblis. Sama dengan abang saya, dia sudah bertobat. Saya bersaksi tentang keajaiban korban tebusan. Saya telah melihat kekuatan penyembuhan dalam kehidupan abang saya dan merasakan nia dalam kehidupan saya sendiri kekuatan penyembuhan dan penebus korban tebusan sedia untuk kita masing-masing. Saya berdoa agar kita masing-masing akan memilih untuk menerima jemputan Juru Selamat. Apakah kamu tidak akan sekarang kembali kepadaku dan bertobat dari dosa-dosamu dan diinsafkan agar aku boleh menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
I have been so moved by
saya sangat tersentuh oleh musik ini dan drama-drama yang diberikan sehingga saya tidak tahu kenapa saya diizinkan bercakap sekarang. Sebelum meninggalkan Nauvoo pada musim sejuk tahun 1847, President Brigham Young menerima sebuah mimpi yang di dalamnya dia melihat seorang malaikat berdiri di atas sebuah bukit yang berbentuk kon di suatu tempat di bahagian barat sedang menunjuk ke sebuah lembah di bawah. Bila dia masuk lembah Salt Lake, kira-kira 18 bulan selepasnya, dia melihat cuma sedikit atas tempat ini bukit yang sama itu yang dia lihat dalam penglihatan. Seperti yang sering kali dikisahkan dari mimbar ini, Brother Brigham memimpin beberapa pemimpin ke puncak bukit itu dan mengisytiharkannya Puncak Panji, suatu nama penuh dengan maksud keagamaan bagi orang-orang Israel zaman akhir ini. 2500 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya telah menyatakan bahwa pada zaman akhir, gunung rumah Tuhan akan ditegakkan di puncak gunung-gunung dan di sana dia akan menegakkan suatu panji bagi bangsa-bangsa. Memandang saat dalam sejarah itu sebagai sebahagian kegenapan nubuat itu, para pemimpin gereja mau menaikkan sejenis bendera untuk membuatkan dengan harfiah gagasan suatu panji bagi bangsa-bangsa ini. Elder Heber C. Kimball mengambil sebuah sapu tangan kuning. Brother Brigham mengikatnya pada sebatang tongkat yang dibawa oleh Elder Willard Richards dan menanam bendera sementara itu. Mengisytiharkan lembah Great Salt Lake dan gunung-gunung yang mengelilinginya untuk menjadi tempat itu yang dinubuatkan yang darinya firman Tuhan akan dikeluarkan pada zaman akhir. Saudara-saudari, persidangan umum, ketahunan dan kesetengah tahunan ini adalah penerusan pernyataan awal kepada dunia. Saya bersaksi bahwa peristiwa-peristiwa dua hari ini adalah suatu bukti tambahan lagi bahwa seperti lagu rohani kita mengatakan, tengok, Panji Sion terbentanglah. Dan memang maksud Panji ini sangat dengan sengaja. Bukanlah dengan sembarangan bahwa pesan-pesan kami dari persidangan umum diterbitkan dalam sebuah majalah yang berjudul dalam bahasa Inggris The Ensign. Semasa persidangan kita mendekati tamatnya, saya meminta agar kamu dalam hari-hari yang berikut mempertimbangkan bukan sahaja pada pesan-pesan yang telah kamu dengarkan, tetapi juga pada fenomena unik persidangan umum ini. Apa yang kita sebagai orang suci zaman akhir percaya persidangan begini ada dan pada apa kita jemput dunia untuk mendengar dan mengamati di sekitar mereka. Kita menyaksikan kepada setiap bangsa, kaum, bahasa dan khalayak bahwa bagi masa dan zaman kita nasihat yang telah kamu dengar adalah di bawah petunjuk Roh Kudus. Kehendak Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan, dan kekuasaan Tuhan bagi penyelamatan. Mungkin kamu sudah tahu, tetapi kalau tidak, kamu harus tahu, bahwa tiada sesiapa yang berceramah di sini yang diberikan tajuk sebelumnya, kecuali dengan jarang kali. setiap pembicara mesti berpuasa dan berdoa, belajar dan mencari, menulis dan menulis semula ceramahnya, sehingga dia menjadi yakin bahwa bagi persidangan ini, pada masa ini, itulah tajuk yang Tuhan mau bagi dia untuk menyampaikan tanpa memperhatikan keinginan pribadi dia sendiri. Setiap orang yang telah kamu dengar selama 10 jam dalam persidangan umum ini telah berusaha untuk mengikuti dorongan itu. Setiap satu telah menangis, berkerisauan, dan mencari dengan rajin arahan dari Tuhan untuk membimbing fikirannya dan ucapannya. Dan sama seperti Brigham Young melihat seorang malaikat berdiri di atas tempat ini, saya juga melihat para malaikat berdiri di sini. Saudara-saudari saya di antara para penguasa umum mungkin tidak selesa dengan dipanggil para malaikat, tetapi itulah macam mana saya pandang mereka, penyampai fana dengan pesan suci. Orang lelaki dan wanita yang mempunyai semua kesusahan secara jasmani, kewangan dan kekeluargaan yang kamu dan saya punyai, tetapi yang dengan iman telah membaktikan kehidupan mereka pada panggilan yang telah datang kepada mereka dan pada tugas untuk mengkhotbahkan firman Tuhan, bukan pendapat mereka sendiri. Dan timbangkanlah pelbagai pesan yang kamu dengar yang menyebabkan persidangan umum rasa lebih ajaib kerana tiada penyelarasan kecuali arahan syurga. Memang pesan-pesan ini berbeza. Kenapa tidak? Kebanyakan dari jemaah kita, kalau di sini atau di lain tempat, terdiri dari ahli gereja. Namun, dengan cara-cara komunikasi baru yang ajaib, bahagian yang makin besar daripada para penonton kita, belumlah ahli gereja. Jadi, kita mesti bercakap kepada mereka yang kenal kita dengan baik dan mereka yang belum kenal kita sama sekali. Dengan memikirkan cuma pada ahli-ahli gereja, kita mesti bercakap kepada budak-budak, remaja-remaji, dan dewasa muda, yang parubaya dan yang tua. Kita mesti bercakap kepada keluarga dan ibu bapa dan anak-anak yang masih di rumah, sama seperti kita bercakap kepada mereka yang belum berkahwin, tanpa anak, dan barangkali sangat jauh dari rumah. Selama satu persidangan umum, kami sentiasa menekankan kebenaran-kebenaran abadi, yaitu iman, harapan, ihsan, dan Kristus yang disalibkan. Sama seperti kami bercakap dengan terus terang tentang tajuk-tajuk moral yang berkaitan pada masa itu. Kita diperintahkan dalam tulisan suci, kepada angkatan ini, jangan katakan sesuatu pun selain pertobatan, sambil mengkhotbahkan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Semua ceramah di persidangan ini, tak kira tajuk khusus, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan mengkabarkan kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kerana banyak pesan yang berbeza disampaikan dalam persidangan ini, itu dianggap bahwa setiap orang akan mendengar sesuatu yang akan memberkatinya. Berkaitan pada itu, saya fikir bahwa Presiden Harold B. Lee menjelaskan dengan baik bertahun-tahun yang lalu ketika dia bilang, nampaknya Injil ini bertujuan untuk kasih selesa dan tersiksa, menyiksa yang selesa. Kami selalu mahu supaya pengajaran kami dalam persidangan umum adalah murah hati dan penuh sambutan, sama seperti pengajaran Kristus ada. Dalam khotbah yang paling terkenal yang pernah disampaikan, Yesus bermula dengan menyatakan berkat-berkat yang sangat lemah lembut, yang mana mahu setiap satu di antara kita tuntut. Berkat dijanjikan kepada yang miskin di hadapan Tuhan, yang suci dalam hati, yang membawa damai, dan yang lemah lembut. Betapa mengilhami sifat-sifat orang bahagia itu dan betapa menenangkan kepada jiwa. Tetapi dalam khotbah yang sama itu, Juru Selamat menerus untuk mengajar dengan menunjukkan betapa sempit jalan orang yang membawa damai sejahtera dan yang suci dalam hati. Kamu telah mendengar bahwa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Dia cakap, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan sama seperti itu, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sangat nyata bahwa semasa kita menjadi murid yang lebih setia, lebih diharapkan daripada kita sampai kita menghadapi kewajiban tertinggi yang Elder Christofferson cakap tadi, yaitu, kerana itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di syurga adalah sempurna. Permulaan kemuridan bila kita baru belajar tentang Injil lebih senang, namun untuk bertahan sebagai seorang murid menjadi makin bercabaran dan susah apabila kita tiba di puncak kemuridan sejati. Sangat jelas bahwa sesiapa yang berfikir Yesus mengajar bahwa manusia tidak bertanggungjawab bagi dosa mereka, tiada menyelidiki tulisan suci dengan perhatian. Bukan. Mengenai pemuridan kita, gereja ini bukan seperti restoran makanan segera di mana boleh kita pesan apa-apa yang kita mahu. Pada hari yang akan datang, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus dan mengaku bahwa keselamatan cuma boleh datang dalam caranya sendiri. Walaupun kami mahu mengkhotbahkan kebenaran Injil, baik yang ketat maupun yang menenangkan dalam persidangan umum, sila diyakinkan bahwa apabila kami bercakap mengenai subjek-subjek yang berat, kami faham bahwa tidak semua orang menonton barang lucu, melalaikan perkahwinan atau berperanan dalam hubungan seksual yang haram. Kami tahu bahwa tidak semua orang melanggari hari Sabat atau mengucapkan saksi dusta atau menyiksa pasangannya. Kami tahu bahwa kebanyakan di antara penonton kami tidak bersalah dengan hal-hal ini. Namun, kami dibawa sebuah perintah suci untuk memberi amaran kepada mereka yang bersalah, di mana-mana mereka berada di dunia ini. Jadi, kalau kamu sedang berupaya sebaik yang mungkin, jika misalnya kamu terus mencuba untuk mengadakan malam keluarga walaupun ada kacau bilau, itu yang kadang-kadang memerintah dalam keluarga penuh dengan budak-budak yang mahir membuat kacau bilau, maka bila tajuk itu dibincang, kasih tahu diri sendiri bahwa kamu lulus mengenai tajuk itu dan perhatikanlah pada ceramah lain yang tentang tajuknya perlu kamu perbaiki. Kalau kami mengajar dengan Roh Kudus, dan kamu mendengar dengan Roh Kudus, seorang pembicara di antara kami akan mengatakan sesuatu yang berkaitan pada keadaan kamu, akan menghantar pesan berwahyu pribadi kepada kamu. Saudara-saudari, dalam persidangan umum, kami menawarkan kesaksian kami di samping kesaksian-kesaksian yang sudah diucapkan, kerana tak kira macam mana, suara Tuhan akan didengar. Aku mengutusmu keluar untuk bersaksi dan memperingatkan orang-orang Tuhan berfirman kepada para nabinya. Dan setelah kesaksianmu, datanglah kesaksian daripada gempa bumi, daripada guntur, suara kilat, dan suara badai, dan suara ombak laut yang menghempaskan dirinya di luar batas-batasnya. Dan para malaikat akan berseru dengan suara nyaring, membunyikan sangkakala Tuhan. Para malaikat ini yang datang ke mimbar ini, telah setiap satu dengan cara sendiri membunyikan sangkakala Tuhan. Setiap khotbah yang diucapkan selalu adalah baik sebuah kesaksian maupun sebuah amaran. Bahkan seperti alam dirinya sendiri akan baik bersaksi dengan kasih maupun memperingatkan pada zaman akhir. Sekejap lagi, Presiden Monson akan datang ke mimbar ini untuk mengakhiri persidangan ini. Biar saya mengatakan sesuatu tentang orang terkasih ini, Rasul utama dan Nabi untuk masa kita sekarang. Dengan menimbangkan tanggungjawab-tanggungjawab yang sudah saya katakan, saya sangat nyata bahwa kehidupan para Nabi tidak senang, dan kehidupan Presiden Monson tidak senang. Dia cakap tentang itu semalam. Dengan dipanggil ke dalam kerasulan pada usia 36, anak-anaknya berumur 12, 9, dan 4. Sister Monson dan budak-budak itu telah memberikan suami serta ayah mereka pada gereja dan tugas-tugasnya selama lebih daripada 50 tahun. Mereka telah bertahan melalui penyakit dan kewajiban serta cabaran yang kurang besar dalam kefanaan yang semua orang hadapi. Separuh daripadanya memang mesti mereka hadapi pada masa yang akan datang. Tetapi Presiden Monson bertahan selalu gembira melalui segalanya. Tiada apa-apa yang mengecilkan hatinya. Dia mempunyai iman dan tenaga yang luar biasa. Presiden, demi jamaah ini yang terlihat dan yang tidak dilihat, saya katakan kami menyayangi serta menghormati kamu. Kesetiaan kamu adalah contoh kepada kami semua. Kami berterima kasih kepada kamu atas pemimpinan kamu. 14 orang lain yang memegang pejabat kerasulan, tambah orang lain yang berada di pentas ini, mereka yang berada di dalam jemaah di depan kami, dan ramai orang lagi yang dikumpulkan di seluruh dunia menyayangi kamu, menyokong kamu, dan berdiri bersama kamu dalam pekerjaan ini. Kamulah salah satu penyuruh suci dipanggil. Sejak sebelum dunia dijadikan untuk melambaikan panji Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia, kamu sedang membuat itu dengan sangat baik. Saya bersaksi tentang Injil itu yang sedang dinyatakan dan keselamatan itu yang Injil ini sediakan dalam nama yang hebat itu, yaitu nama Yesus Kristus. Amin.
Sewaktu kita menutup persidangan ini, kami mengucapkan penghayatan kepada paruan suara Tabernacle, paruan suara gabungan dari BYU Idaho, dan paruan suara imamat dari lembaga Ogden dan Logan, Utah, dan pembimbingan dan pemain organ mereka untuk musik yang indah dan mengilhami. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mengambil bahagian dalam cara manapun dalam proses ini. Pembicara penutup dalam sesi ini adalah Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Berikut ulasan Presiden Monson. Paduan suara akan menyanyikan lagu rohani penutup. Kekudusan lebih berilah aku. Doa penutup kemudian akan diberi oleh Elder Kent D. Watson dari 70.
Saudara dan saudari saya, hati saya penuh pada penutupan persidangan ini. Kita telah merasakan roh Tuhan secara berkelimpahan. Saya mengucapkan syukur saya dan syukur ahli gereja di mana-mana sahaja kepada setiap orang yang telah mengambil bahagian dalam persidangan ini, termasuk mereka yang telah memberikan doa-doa. Semoga kita tetap mengingati mesej yang telah kita dengar. Apabila kita menerima majalah Ensign dan Liahona yang berisi mesej-mesej ini, semoga kita membacanya dan pelajarinya. Musik dalam semua sesi ini indah sekali. Saya mengucapkan terima kasih saya kepada mereka yang sanggup berkongsi bakat mereka dengan kita, kerana mereka mengharukan dan mengilhami kita. Kita telah menyokong dengan tangan terangkat saudara dan saudara yang telah dipanggil pada panggilan-panggilan baru. Kami ingin mereka tahu bahawa kami amat gembira untuk bekerja dengan mereka dalam pekerjaan Tuhan. Saya mengucapkan kasih dan syukur saya untuk penasihat setiaku, Presiden Henry B. Eyring dan Presiden Dieter F. Uchtdorf. Mereka adalah orang yang bijaksana. Pelayanan mereka sangat berharga. Saya mengasihi dan menyokong saudara-saudara saya dalam Quorum 12 Rasul. Mereka melayani secara berkesan, dan mereka benar-benar didedikasikan pada pekerjaan Tuhan. Saya juga mengucapkan kasih saya kepada ahli 70 dan keuskupan utama. Kita menghadapi banyak cabaran di dunia saat ini, tetapi saya meyakinkan anda bahawa Bapa Syurgawi kita mempedulikan kita. Dia mengasihi kita masing-masing dan akan memberkati kita sewaktu kita mencari dia melalui doa dan berusaha untuk mematuhi perintahnya. Kita merupakan sebuah gereja global. Keanggotaan kita adalah ditemui di seluruh dunia. Semoga kita menjadi warga negara yang baik di negara yang kita hidup dan jiran-jiran yang baik di masyarakat kita. Menjangkau kepada orang baik dari agama lain maupun dari agama kita. Semoga kita menjadi contoh kejujuran dan kesempurnaan akhlak kemanapun kita pergi dan dalam apapun yang kita lakukan. Terima kasih di atas doa-doa anda untuk saya dan untuk semua penguasa umum gereja. Kami amat berterima kasih untuk anda dan untuk semua yang anda lakukan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Apabila anda kembali ke rumah anda, semoga jalan dengan selamat. Semoga berkat-berkat syurga dicurahkan kepada anda masing-masing. Sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda kasih saya terhadap Juruselamat dan untuk korban tebusannya yang besar bagi kita. Dalam masa 3 minggu, dunia Kristian akan menyambut Paskah. Saya percaya bahawa tidak seorang pun dari kita boleh memahami kepentingan dari apa yang Kristus lakukan untuk kita di Getsemani. Tetapi saya bersyukur setiap hari dalam hidup saya untuk korban tebusannya untuk kita. Pada saat terakhir, dia masih boleh menolak panggilannya, tetapi dia tidak menolak. Dia melalui di bawah segala hal agar dia dapat menyelamatkan segala sesuatu. Dalam melakukannya, dia memberikan kita kehidupan setelah kehidupan fana ini. Dia menyelamatkan kita dari kejatuhan Adam. Pada kedalaman jiwa saya bersyukur kepadanya. Dia mengajar kita cara untuk hidup. Dia mengajar kita bagaimana mati. Dia menjamin keselamatan kita. Dalam penutupan, saya ingin berkongsi dengan anda kata-kata yang ditulis oleh Emily Harris yang menggambarkan dengan begitu baik perasaan saya ketika Paskah datang. Kain linen yang pernah memeluknya kosong. Terletak di sana, segar dan putih dan bersih. Pintu ialah dibuka. Batu digulingkan. Dan saya hampir boleh mendengar malaikat menyanyi memujinya. Kain linen tidak boleh menahannya. Batu tidak boleh menahannya. Kata-kata menggema melalui ruang kosong batu kapur, dia tiada di sini. Kandungan yang pernah memeluknya sekarang kosong. Terletak di sana, segar dan putih dan bersih. Dan ya, haleluya, itu kosong. Berkat-berkat bagi Anda semua, saudara dan saudari, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you. Our dearest Heavenly Father,
Bapa kami di surga, pada tamat konferensi ini, kami menyata kasih sayang kami terhadap Engkau untuk kebaikan-Mu dan anak-Mu. Kami bersyukur Bapa di surga untuk pemulihan Injil. Dan kami berterima kasih untuk Nabi. Kami minta Engkau berkatilah President Monson serta Presidensi Pertama dan Quorum 12 Rasul. Kami bersyukur untuk hadiran penghibur dan kami doa agar kami akan membawa pesan-pesan ini ke tempat tinggal kami dan di mana kami melayani, agar kami saling menguatkan dan menyebarkan Injil-Mu dan menolong orang miskin. Doa kas kami minta dari-Mu untuk mereka yang memerlukan-Mu masa ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini tadi merupakan siaran persidangan umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pembicara yang dipilih dari pemimpin umum dan pengawal umum gereja. Musik bagi sesi ini sudah disediakan oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle.
This broadcast has been
siaran ini sudah disediakan sebagai khidmatan awam oleh Bonneville Distribution, reproduksi, rakaman, transkripsi atau gunaan apapun lainnya program ini tanpa keizinan tertulis adalah dilarang.